Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Keq klasifikimet të buxhetit dhe shkelje të rregullave të prokurimit janë disa nga problemet që identifikoi zyra kombëtare e auditimit në Kosovë në vitin 2020. Në Maqedoninë e Veriut, ish zyrtarët e akuzuar për keq përdorime mbeten ende në liri. Ekspertët thonë se gjyqësori vazhdon të jetë indikuar nga politika. Varianti Delta i koronavirusit mund të shtypet, por si? Për ekspozen flasin ekspert ndërkombëtar të shëndetësisë. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra kombëtare e auditimit ka filluar publikimin e raporteve për institucionet e Kosovës për vitin 2020. Raportet kanë evidentuar shkelje në fushën e financave dhe prokurimit publik. Përfaqësues të institucioneve fajsojnë pandemin për disa prej parregullsive të evidentuara. Kronike Doruntina Baliot.
Keq klasifikimet të buxhetit dhe shkelje të rregullave të prokurimit publik janë vetëm disa nga problemet që zyra kombëtare e auditimit i ka hasur nëpër institucione gjatë vitit 2020. Auditori përgjithshëm ka nisur publikimin e raporteve të veçanta për institucione për vitin 2020. Raportet e publikuara përfshin disa komuna të Kosovës, ministri dhe agjencitë e pavarura shtetërore. Pandemia e COVID-19, që nisi të shpërndahet në Kosovë në mars të vitit 2020, sipas disa përfaqësuesve të institucioneve, ka ndikuar në kapacitetin e përgjithshëm të punës, si dhe në disa prej parregullsive të evidentuara. Besnik Osmani, auditori përgjithshëm, tha për Radion Evropa e Lirë se gjetjet e auditorit në një masë të madhe kanë të bëjnë me mënyrën e shpenzimit të parasë publike përmes tenderëve.
Me të çështërsuese dhe të reflektimit proceseve të prokurimit edhe angazhimet e thafit të shtetë pa respektuar parimet kryesore që lidhen me pajtueshmërinë, me kërkesat edhe me procesin të qenit transparent.
Deri më tani, auditori ka publikuar raportet për komunën e Gjilanit, Ranilukut e Lipjanit, si dhe për agjenci e ndërmarje si Trenkos, Agjencia kundër korrupsionit dhe Ministria e Tregtisë dhe Industris. Në komunën e Gjilanit, auditori gjeti se komuna kishte shpërblyer me tender një kompani që nuk e kishte përmbushur njërin prej kritereve të tenderit. Në Lipjan, auditori gjeti se mbi 60.000 euro nga mjetet komunale të parapara për menaxhimin e pandemisë ishin destinuar në projekte të tjera të komunës që nuk ishin të bënin me COVID-19. Ndërkaq ndërmarrja komunale Trenkos, që ka për detyrë ofrimin e shërbimeve për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, kishte bërë edhe shitjen e naftës të ndërmarrja publike Infrakos, një veprim ky jashtë statutit ligjor të ndërmarrjes. Ndryshe nga vitet e kaluara, zyrtarëve të zyrës kombëtare të auditimit i është dashur që auditimin ta bëjnë në kushte të jashtëzakonshme, përkatësisht në situatë të pandemisë. Megjithëse shkeljet e evidentuara në për raportet e auditorit prekin fusha dhe probleme të përsëritura ndër vite, disa prej këtyre të lashëve të gjetura, përfaqësuesit e institucioneve po u atribuojnë edhe pandemisë. Në komunën e Gjilanit, sipas auditorit, në një tender në vlerë 570.000 euro, është vërejtur se kryetari Komisionit për vlerësimin e ofertave të tenderit ishte caktuar edhe menaxher projekti për këtë kontratë. Sipas sqarimeve të zyrtarëve komunal, kjo ka ndodhur pasi që ishte kohë pandemie dhe nuk ishte zyrtar tjerë të cilët e pranonin këtë pozitë. Megjithkëtë, në përgjithësi, auditori ka vlerësuar pozitivisht pasqyrat financiare të komunës dhe këtë e sheh si shumë pozitive kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri.
Raporti për vitin buxhetor për Gjilanin është jashtëzakonisht pozitiv, përfundimisht është shumë më i mirë se raporti i vitit kaluar. Nga 14 rekomandimet, 12 janë vetra, 12 janë rekomandimet dhe tjera buxhetore. Sa dy e rekomandime treja që janë të mundshme me u implementu.
Haziri për Radion Evropa e Lirë thot se pandemia COVID-19 mund të ketë ndikuar në disa prej çështjeve të theksuara nga auditori.
Natyrisht, në numri çështjeve janë lidhë edhe me argjime buxhetore dhe me kontrata shpejta në përputhje me pandeminë dhe masat që kanë ndërmorë qoftë qeveria, qoftë niveli komunal për përballimin e çështjeve të pandemisë.
Edhe komuna e Lipjanit, sipas auditorit, pati të lashe për shkak të pandemisë. Stafi i reduktuar ishte një ndër arsyetimet e komunës për mos respektim të planit të prokurimit për atë vit. Zyrtarët e komunës së Lipjanit nuk kanë qenë të qasshëm për një koment lidhur me këtë çështje. Shkeljet që auditori i përgjithshëm i gjen nëpër institucione variojnë nga shkeljet administrative e deri te çështjet penale. Sipas auditorit të përgjithshëm, në shumë raste ku gjenden shkelje administrative, kërkohet përmirësimi nga institucioni në fjalë, ndërsa ka raste kur çështjet e evidentuara përfundojnë në prokurori.
Sa përket e sankcioneve kur raportet tona rezultojnë me të gjetra dhe rekomandime, janë dhëtë në shkallën e parë për shkeljet administrative vetë krerët e institucioneve që duhet të veprojnë për të marrë masë adekuate dhe ato kryesisht i bojnë për mes një planet e veprimit.
Gjetjet auditorit dhe sidomos ato për komunat po i shesi shumë shqetësuese Qendrim Arifi nga organizata jo qeveritare INPO.
Ne shohim që shumë gjetje, sidomos ato të fushës e prokurimit publik janë pothuajse gjetje identike të cilat INPO i monitoron gjatë gjithë kohës. Pra komunat qalojnë sidomos pothuajse nuk mund gjesh komun e cila nuk ka ose nuk merr rekomandime nga fusha e prokurimit publik.
Sipas ti, nuk duhet të mjaftohet vetëm me evidentimin e shkeljeve, por për rastet të korrupsionit, të shkeljeve të rënda, duhet të ketë sankcione reale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për formimin e gjykatës komerciale. Krijimi i kësaj gjykate konsiderohet si hapi i duhur, pasi thuhet se do të ndihmojë në krijimin e një ambienti më të mirë për bizneset vendore, por edhe për investitorët e huaj. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Jahir Morina, afariste në Kosovë, ka mbi një dekadë që ka konteste gjyqësore dhe ende nuk ka një zgjidhje përfundimtare. Ai tregon se neglizhenca në sistemin e drejtësisë sa i përket zgjidhjes së konteksteve ekonomike i kanë kushtuar humbje milionshe. Shpresën e zgjidhjes së këtyre lëndeve ai e pret tek krijimi i gjykatës komerciale të Kosovës, projekt ligjin për të cilin e ka miratuar të martën qeveria e Kosovës. Në bazë të këtij projekti ligji, të gjitha kontestet e lidhura me çështjet ekonomike dhe konfliktet administrative do jenë kompetencë e gjykatës komerciale të Kosovës. Krijimi i kësaj gjykate është një ndër çështjet më të rëndësishme që po ndodh në dy dekadat e fundit në aspektin ekonomik në Kosovë, thot Morina, pronari i kompanisë Princesha.
Ne konkretisht të një kompani që jemi që nga vitit 2014 në gjyqë është falimentu, përshka këmë mos gjithet kontesit. Pastaj kem pas një kompani prodhim zhvillim bujtësie dhe blektoria jo pra prej vitit 2005 jena dëmtu nga AKP-ja dhe e vazhdon tjetë e falimentuar për shkak problemeve gjyqësore.
Zyrtarët e Ministrisë e Drejtësisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se gjykata komerciale do të funksionojë si gjykate specializuar e ndarë në dy shkallë, themelore dhe të apelit, kompetente për gjykimin e kontesteve për çështjet komerciale dhe administrative. Gjykata komerciale, thuhet në përgjigje, në cilësitë e gjykatës së specializuar, besojmë se do të rrisë efikasitetin dhe efektivitetin në shqyrtim dhe vendosjen e kontesteve ku palën në procedurë janë bizneset. Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha se krijimi i kësaj gjykate do të rrisë efikasitetin e trajtimit të lëndëve të bizneseve, njëherësh procedura më të shpejta dhe cilësore. Përfitimi kryesor nga themelimi i kësaj gjykate, sipas tij, është që të gjitha kontestet ndërmjet operatorëve ekonomik dhe afaristeve do kenë një adresë të vetme. Njëherësh sipas tij, duke zgjidhur kontestet me procedura më të shpejta se me procedurat standarde gjyqësore, Kosova krijon siguri më të madhe edhe për investitorët e huaj.
Ne shpresojmë që kjo do të rritë efikasitetin dhe sigurinë për operatorët ekonomik dhe bizneset për zgjedhjen e kontesteve dhe shkurtimin e afateve kohore, për të cilën e kaluara ka thonë se një kontest mes operatorëve ekonomik ka zgjat 7 deri në 15 vite.
Në projekt ligjin për gjykatën komerciale thuhet se kjo gjykatë është kompetente për të gjykuar dhe ka jurisdiksion ekskluziv për të gjykuar në dhomën e shkallës së parë dhe dhomat e shkallës së dytë, kontestet ndërmjet shoqërive tregtare vendore dhe të huaja, kontestet në mes të institucioneve publike dhe subjekteve private, si dhe kontestet në mes të personave juridik vendor dhe të huaj në lidhje me çështjet e ndërsjellta tregtare. Ndryshe në Kosovë që nga viti 2011 janë hapur disa qendra të arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrveshjeve biznesore, të cilat mund të shfrytëzohen për të shmangur procese të gjata gjyqësore. Qendrat e arbitrazhit funksionojnë në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës dhe Odës ekonomike amerikane. Por dhe pse në zyrat e arbitrazhit është thënë se kontestet ekonomike mund të zgjidhen brenda një periudhe 6 muajore, bizneset kanë hezituar të drejtojnë këtyre qendrave të arbitrazhit dhe numri i rasteve që trajtojnë nga këto qendra vazhdimisht ka qenë i ulët. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kosto e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e partë të këti viti, krahasuar me periudën e njëjtë të vitit para prak. Rritja kostos ndërtimit pa shmangshëm rritje edhe kosto në e banimit, thonë për Radio në Evropa e Lirë nga shoqata e ndërtimtarve. Arsyeja e kësaj kostoje thuhet të jetë rezultati i rritjes së kërkesës për ndërtim në Kosovë dhe më gjerë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Vetëm ngritja që ka pasur çmimi armaturës e ka shtrenjtuar për rreth 17 euro koston e ndërtimit për 1 metër katror në Kosovë, thot Faton Hoxha, kryetari shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kjo rritje kostos së ndërtimit, thot ai, pa shmangshëm rritje edhe koston e banimit.
Kemë ngritje, të ekuri, kemë ngritje për gati 100%, kalamarina ose profilet e ekurit, është në vetë masën 200%, që mentoja të gëndë me 80%, druni e prapë me 60%. Dhe më thotë, gjitha materiale që janë baza për ndërtim, të pasaj për të shtojmë edhe kostët që ka dhe transportin, dhe më thonë, në total, më me thonë që për si kostët për një 20%, si përështë rritë kostët e ndërtim.
A i thotë se ka tendencë edhe më shumë të rritjes së kostës së ndërtimit. Arsyet e rritjes së kostës së ndërtimit thuhet të jenë shkaktuar për shkak të kërkesës së lartë për ndërtim që është duke ndodhur pas situatës së qetë me pandeminë COVID-19 në mbar botën, por edhe në Kosovë. Po ashtu një arsye tjetër, thot Hoxha, është se disa fabrika kanë punuar me numër të reduktuar të punëtorëve gjatë kohës së pandemisë dhe prodhimi ka qenë i ulët. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kostoja ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Sipas ASK-s, ngritjet të çmimeve kanë shënuar materiale ndërtimore me 7.9%, energjia 5.5%, makinerit me 2.7% dhe kostot e tjera me 0.6%. Por sipas shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, kostoja ndërtimit ka shënuar rritje për mbi 20%. Brahim Selimaj, pronari i kompanisë ndërtimore Elsa, thot për Radio Evropa e Lirë se kostoja ndërtimit dikton edhe çmimin e banesave, që si thot ai do të jetë shumë më i lartë.
Po 20-30% do të jetë më kostoja më e shtrejtë e blerjes së banesave për shkak të atyre që i ka më përpara, pikërisht për shkak të ngritjes së materialeve enorme, materiale ndërtimore.
Ai thot se materialet ndërtimore janë më të shtrenjta në tremujorin e fundit. Rritje sipas tij ka pasur materialin ndërtimor, por edhe fuqia punëtore, e cila është deficitare, sidomos tek muratorët, që janë të inkuadruar drejt për drejt në ndërtim. Kosova është importuese pothuajse të gjitha materialeve ndërtimore dhe çdo ndryshim i çmimit në botë ndikon edhe në Kosovë. Çmimet e banesave në Kosovë variojnë nga kompanitë private ndërtimore që bëjnë shitjen e banesave. Çmimet për 1 metër katror nisën nga 500 euro e më lart, varësisht nga lokacioni se ku gjendet banesa. Sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë bërë në vitin 2011, numri i banesave në Kosovë është mbi 400.000. Pas vitit 2011, ndërtimi i banesave në Kosovë ka pasur një hov të madh, por që nuk ka të dhëna për këtë periudhë. Por sipas dhënave zyrtare nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ndër vite ka shënuar rënje numri i antarëve në një shtëpi apo banesë të përbashkët. Derisa në vitin 2014, madhësia mesatare ekonomive familjare ka qenë 5.62 banor në një ekonomi, në vitin 2019 ka rënë në 4.98 banor në një ekonomi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut edhe 5 vjet nga ndryrimi i pushtetit nuk ka arritur të gjykojë ish-zyrtarët që abuzuan me pushtetin dhe që pëndiqen për vepra të rënda penale. disa janë aratisur, në mesin e të cilëve dhe ish kryeministri Nikola Gruevski, ndërsa të tjerët po mbrohen në liri. Deri më tani janë gjykuar vetëm ish ministrja e brendshme Gordana Jankulovska dhe ish drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov. Ekspertët thonë se gjyqësori vazhdon të jetë jo efikas dhe indikuar nga politika. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Proceset gjyqësore kundër 10 rreshtë zyrtareve të qeverisë së ishe kryeministrit Nikola Gruevski të akuzuar nga organet e ndjekjes për shpërdrim të detyrës dhe vepra tjera penale ende nuk kanë marrë epilog dhe 5 vjet nga nisja e hetimeve dhe e proceseve gjyqësore. Gjykimet deri më tani kanë përfunduar për ish ministren e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, e cila është dënuar me 6 vjet burg. Ishe drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov është dënuar për 3 vepra penale, me nga 12-8 dhe 3 vjet burg, dhe disa ishe punonjës tjerë policor. Ishe kryeministri Nikola Gruevski është dënuar me 2 vjet burg për blerjen e një makine luksoze në vlerë prej mbi 600.000 euro, por ai nuk ka vuajtur dënimin për shkak të arratisjes në Hungari. Proceset gjyqësore kanë nisur por ende pa epilog edhe kundër disa ministrave të tjerë të ishe qeverisë së Gruevskit, Mile Janakjevskit dhe Spire Ristovskit, ndërsa hetime kanë nisur edhe për shumë të tjerë. Epilog nuk ka as për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017, për çka janë akuzuar Nikola Gruevski, ishe kryetari i kuvendit Rejko Viljanovski dhe shumë ishe zyrtar tjerë të lartë. Drejtuesit e institucioneve gjyqësore vonesa di kanë arsyetuar me çështje komplekse siç kanë thënë, por edhe me pengesa të natyrave të ndryshme që nuk i kanë sqaruar për të mos ndikuar siç thonë në hetimin dhe gjykimin e rasteve. Nga qeveria që tani drejtohet nga socialdemokrati Zoran Zaev, gjithashtu nuk kanë komentuar siç kanë thënë për të mos ndikuar në punën e gjyqësorit, por që në fillim të mandatit Zaev kishte premtuar se të gjithë ata që kanë shkelur ligjin nuk do të mund të ikin drejtësisë. Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese për Radion Evropa e Lirë, thotë se e gjithë kjo është pasojë gjyqësorit jo efikas dhe të politizuar.
Fakti dhe ka nej dhe spore tua ka kushtu beshe të nirano, ima me ne efikas në sustvo.
Nuk po shkon ashtu si që ishte planifikuar. Kemi gjyqësor jo efikas, kemi arsye objektive e subjektive. Ato objektive kanë të bëjnë me keq përdorimin e ligjit, me dorëzimin ose mos pranimin e ftesave, organizimin jo të mirë të procedurës gjyqësore. Për shkak të punës jo të mirë mund të ndodhë që lëndët edhe të vjetërsohen. Kjo është e pafalshme. Kemi gjyqësi jo efikase, mos njohuri të lëndëve arsye tjera, si që është edhe pandemia, por kjo nuk duhet të jetë arsye për dështimin e gjyqësorit, thotë Ristevski duke shtuar se mos përfundimi i lëndëve gjyqësore ndikon negativisht në proceset në vend.
Saka me vlezen e Evropska Unija treba efikasno sustvo koje što će im garantira na gađarice pravna država.
Nëse duam të antarsohemi në bashkimin evropian, duhet të jemi më efikas, gjyqësori duhet të jetë në kryet të detyres, duhet të garantoj sundimin e ligjet të jetë efikas dhe i pavarur, të respektoj të drejtat dhe lirite e qytetareve, thotët Emil Koristevski njohësi çështjeve kushtetuese. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tatovës, për Radion Evropa e Lirë, thotë se pushteti aktual ka dështuar si pas ti në sigurimin e një gjyqësori të pavarur, ndryshen nga i që ishte në qeverisjen e Nikola Gruevskit. Si pas Selmanit, problemi kryesor qëndron në si që thotë shpikje në nocionit të pajtimit nga ana e kryeministrit Zoran Zaev.
A i shpiku nocionin e pajtimit. Pa i ka pas qëllim që pushteti për pushtetin mos nga cmoa dhe mos ngutë në skuptimin e zbardhjes së krimeve dhe kriminalitet. Dhe kjo është dëmimi më i madh. Kjo nuk kupton që gjyqësori aktualisht është i varur politikisht, sepse po të zbardhet policia penale, dhe zbardhet edhe dëmi material që është shkaktuar qytetarëve, qoftë me borxhe publike, dhe kemi parash, konfiskimi i pronës, qytetarët i shohin përsërit e paligjshme që kanë përfituar këto njerëz individë dhe shumë të tjerë. Mirë, po këtu është e keqja se kjo qeveri nuk pat qëndrim dhe vullnet për të përballur drejtë për së drejtë me krimin dhe kriminalitet.
Thot Selmani, ngecjet në reformimin e sistemit të drejtësisë janë theksuar në të gjitha raportet e Bashkimit Evropian, ndërsa në rast të nisjes së bisedimeve të antarësimit, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit pritet të jenë të parat në agjendën e bisedimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në vazhdim të ndërruar dëgjues, ju sjellim rubrikën e përjavshme Expose. Kemi folur për variantin Delta të koronavirusit, i cili është duke shkaktuar rritje të numrit rasteve në të gjithë botën. Ky variant është identifikuar për herë të parë vitin e kaluar në Indi, por tani është përhapur në 10 vende të botës. Varianti thuhet se është më infektues. Dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Vaksinat dhe variantet e koronavirusit janë në garë drejt finishit. Këputja e zinxhirit të shpërthimeve është sfiduese, por jo e pamundur, thonë ekspertët. Nëse nuk e një dëgjuar ende për variantin Delta të koronavirusit, shanset që të dëgjoni shpejt për të janë të mëdha. Izbuluar fillimisht në Indi në tetor të vitit 2020, varianti Delta tashmë është përhapur në më shumë se 90 vende të botës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur atë variant shqetësues muajin e kaluar. Sipas SBSH-s, një variant etiketohet si i tillë kur duket se është më ngjitës, më vdekjeprurës ose më rezistent ndaj vaksinave ose trajtimeve aktuale. Në rastin e Deltas, një gjë është e sigurt, është më i transmetueshëm se virusi original.
Delta variant.
Varianti Delta është në rrugë të dur për të bërë variant dominues në botë për shkak të transmetueshmërisë së tij të shtuar.
Në Mbretërinë e Bashkuar, sipas autoritetit publik shëndetësor, mbi 90% e rasteve me koronavirus të identifikuara javëve të fundit janë të variantit Delta. Pikërisht për këtë arsye, zyrtarët kanë shtyrë edhe lehtësimin e disa masave kufizuese atje. Gjashëm ka ndodhur edhe në Portugali. Zyrtarët në Francë dhe Spanjë kanë thënë se janë duke monitoruar nga afër shpërtimet e rasteve që lidhen me Deltën, ndërsa në Gjermani dhe në Republikën Çeke kanë paralajmëruar se ky variant mund të bëhet dominues nga vjeshta. Për te oqeanit në SBA, ku normat e vaksinimit kundër koronavirusit janë edhe më të larta se në Evropë, autoritetet kanë tërhequr vërejtjen këtë javë se Delta mund të përbëj kërcënimin më të madh në luftën kundër pandemisë.
Ngjashëm me situatën në Britani, varianti Delta është aktualisht kërcënimi më i madh në luftën tonë për eliminimin e sëmundjes COVID-19.
Derisa në mesin e simptomave klasike të koronavirusit janë renditur kolla e vazhdueshme, temperatura e lartë dhe humbja e shijes ose e nuhatjes, te varianti Delta ato duken pak më ndryshe. Dhimbja kokës, dhimbja e fytit dhe rjedhja nga hunda janë shenjat kryesore. Sipas ekspertëve shëndetësor, këto simptoma janë më lehtë të ngatrueshme me ato të gripit sinor dhe shumë të infektuar mund të mos izolohen duke vazhduar në këtë mënyrë zinxhirin e infektimit. Përgjigja sipas SBSH-s është vaksinimi. Epidemiologja në këtë organizat, Maria Van Kerkhove, ka konfirmuar këtë javë se vaksinat janë shumë efektive kundër variantit Delta. Paul Offi, drejtori i Qendrës për Krijimin e Vaksinave në Philadelphia të SBA-s, thotë se vetëm vaksinimi mund të ndalë një val të re të madhe të infeksioneve. Offi, i cili ka qenë edhe antar i një paneli në SBA që ka rekomanduar përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech, ka folur për Exposen.
Vaksinat mbrojnë nga sëmundja e rëndë që mund të shkaktoj varianti Delta. Andaj, nëse vaksinoheni, do të jeni të mbrojtur nga spitali, nga kujdesi intenziv apo nga vdekja. Vaksinimi tani është më rëndësishëm se kur. Një përqindje e madhe e popullatës duhet të vaksinohet, por fatkeqësisht jemi ende larg. Këtu në SBA kemi vetëm 50% të popullatës të vaksinuar. Kjo nuk mjafton. Duhet të arrim të 80% për të ndaluar përhapjen e virusit, sepse kur virusi përhapet, ai vazhdon të krijojë variante dhe ta bëjë më të vështirë arritjen e fundit të pandemisë.
Viruset psojnë mutacione gjatë gjithë kohës dhe shumica ndryshimeve nuk janë të rëndësishme. OBSH-a tash për tash i ka veçuar 4 variante të koronavirusit si shqetësuese. Përveç Deltës është varianti Alfa i zbuluar së pari në Mbretërinë e Bashkuar, pastaj Beta i zbuluar në Afrikë të Jugut dhe Gama i zbuluar në Brazil. Sipas një studimi të kryer në Skoci dhe të publikuar në revistën mjekësore Lancet, varianti Delta shkakton rrezik gati dy fish më të madh nga hospitalizimi sesa varianti Alfa. Studimi ka shqyrtuar të dhënat e gati 20.000 rasteve me koronavirus dhe të 377 hospitalizimeve të raportuara në Skoci në një periudhë prej një muaji dhe ka gjetur se njerëzit me sëmundje kronike janë në rrezik më të madh nga hospitalizimi. Doktor Polofi thot se varianti Delta nuk duket se është më vdekje prurës se të tjerët, ndonë se si pasi duhen ende të dhëna për ta mbështetur këtë tezë. I pyetur nëse ka ndonjë masë specifike që duhet të ndërmerret për të parandaluar importimin e Deltës, Ofit përgjigjet.
That's a great question.
Kjo është një pyetje e mirë. SBA-ja duket se do t'i kufizoj udhëtimet me Kanadan dhe Meksikën, sepse jemi të shqetësuar për përhapjen e virusit atje dhe për krijimin e varianteve atje. Megjithatë, është vështirë të mbani variantet larg. E vetmja mënyrë është nëse kufizonin ndjeshëm udhëtimin, por edhe kjo është vështirë të bëhet. Prandaj mendoj se zgjidhja për këtë është vaksinimi, por fatkeqësisht shumë njerëz hezitojnë të vaksinohen.
Këtë javë një studim i kryer nga Universiteti i Oxfordit ka gjetur se vaksinat e bëra nga kompania AstraZeneca dhe Alianza Pfizer-BioNTech janë efektive kundër variantit Delta. Studiuesit kanë analizuar nëse vaksinat gjenerojnë antitrupa që mund t'i neutralizojnë variantet e reja dhe përfundimi ka dalë që po. Kjo teori mbështetet edhe nga një studim tjetër i kryer nga Autoriteti i Shëndetit Publik të Anglisë, i cili është publikuar më 16 qershor. Ky studim ka gjetur se vaksinat Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca ofrojnë mbrojtje mbi 90% kundër hospitalizimit nga varianti Delta. Këto të dhëna janë inkurajuese sipas autoriteteve shëndetësore.
Good news. Our vaccines are effective.
Lajmi mirë. Vaksinat tona janë efektive kundër variantit Delta. Ne i kemi mjetet, andaj le t'i përdorim dhe t'i shkatrojmë shpërthimet.
And crush the outbreak.
Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA kanë paralajmëruar se varianti Delta përfaqëson një sër mutacionesh që mund të çojë në mutacione të tjera dhe të shmangin vaksinat. Kjo është arsyeja pse vaksinimi është më i rëndësishëm se kurrë për të ndaluar zinxhirin e mutacioneve, ka thënë shefja e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, Rochelle Walensky. Jo më larg se këtë javë virologët në Indi kanë konfirmuar se kanë zbuluar një variant tjetër të koronavirusit të cilin e kanë quajtur Delta Plus. Sipas tyre, Delta Plus është detektuar në sëpaku 3 shtete federale të Indis dhe varianti duket se është shumë i transmetueshëm. Ministria e Shëndetësisë e Indisë ka përshkruar Delta Plusin si variant shqetësues, ndonëse Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka dalë ende me një vlerësim të tillë. Në një deklaratë për mediat, OBSHE-ja ka thënë se po e ndjek këtë variant si pjesë të variantit Delta. Për momentin, ky variant nuk duket të jetë i zakonshëm. Aktualisht përbën vetëm një pjesë të vogël të sekuencave të Deltës. Delta dhe variantet e tjera shqetësuese mbeten një rrezik më i lartë për shëndetin publik, ka thënë OBSHE-ja. Doktor Polofi, drejtori i Qendrës për krijimin e vaksinave në Filadelfia të SBA-s, paralajmëron se në të ardhmen mund të ketë edhe variante të tjera të koronavirusit.
There was a, you know, there was SARS 1 in 2000.
Ka qenë SARS në vitin 2003, ka qenë MERS në vitin 2012. Tani kemi SARS-CoV-in që është shfaqur në vitin 2019. Pra në 20 vjetët e fundit kanë qenë 3. Unë mendoj se do të ketë edhe të tjera, por shpresoj se do të jemi më të përgatitur herën e ardhshme.
Rezultati më i mirë për koronavirusin aktual sipas autoriteteve shëndetësore do të ishte imuniteti i tufës. Nëse shumë njerëz vaksinohen, plus ata që e kanë kaluar sëmundjen dhe kanë krijuar imunitet natyral, virusi do të diqte vetveten sepse nuk do të kishte ku të shkonte. Por doktor Polofit nuk është optimist për një skenar të tillë. Për shkak të hezitimit për t'u vaksinuar, koronavirusi do të jetë me ne për kohë të gjatë. Sipas të gjitha gjasave me val, thot Ofit.
I think it'll become endemic.
Mendoj se do të bëhet endemik gjatë viteve që do të vinë, e ndoshta edhe dekadave. Ai mund të mos zhduket kurrë. E përsëris, kjo është arsyeja pse duhet të kemi norma të larta të vaksinimit. Dhe mos të harrojmë se variola është zhdukur nga faqja e dheut. 2 nga 3 stereotipet që shkaktojnë poliomielitin janë zhdukur nga faqja e tokës, por kaq. Të gjitha viruset e tjera për të cilat kemi vaksina, të tilla si fruthi, shytat, influenca, rotavirusi, të gjitha vazhdojnë të ekzistojnë, edhe pse kemi norma të larta të vaksinimit këtu në Shtetet e Bashkuara.
Dëgjuesi dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Ju kujtojmë se për lajmet e ditës ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogarit e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.